Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Пані Наталя Линник уже в нашій студії. Вона заступниця генерального директора і керівниця програм Комітету виборців України. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Пані Наталю, місяць уже майже триває президентська кампанія. Можна її оцінити якось, я не знаю, порівнюючи з попередніми кампаніями? Вона дуже гаряча, вона дуже холодна, вона якась нестандартна. Чи, в принципі, особливої різниці між попередніми кампаніями немає?
Ну, що стосується порушень першого місяця, це, як правило, порушення агітації, вони є типовими для всіх кампаній. Це, звичайно, що розміщення агітаційних матеріалів без вихідних даних, і це фіксується по всій Україні. Цим грішать переважна більшість кандидатів, які вже зареєстровані в Центральній виборчій комісії. Це таке типове порушення. Чим відрізняється ця виборча кампанія? Надзвичайно велика кількість кандидатів. Їх буде орієнтовно 40, можливо, під 50 осіб. Це, звичайно, що великий виборчий бюлетень, і складно простому виборцю орієнтуватися. Тим більше, що будуть і технічні кандидати, і кандидати-двійники. Для чого балотуються так багато осіб? Справа в тім, що у нас відразу після президентської кампанії розпочинається кампанія до парламенту. І, відповідно, всі партії, які збираються балотуватися в парламент, вони зараз стартували зі своєю передвиборчою кампанією. Для того, щоб за невеликі гроші, 90 тисяч умовних одиниць під 100 тисяч одиниць, отримати ефірний час, який передбачений для кандидатів в президенти, і на топових каналах, і в прайм-тайм прийняти участь у різного роду дебатах, отримати запитання від журналістів і таким чином мати можливість практично задурно розмістити свою рекламу в багатьох медіа.
Легалізувати себе.
Легалізувати себе.
Якщо ви вже от сказали про кількість кандидатів, але велика кількість кандидатів – це не диво, як і кількість партій на виборах. Ну, не
кількість
завжди.
Кількість партій на виборах дійсно не диво, але така велика кількість кандидатів – це перший раз. Так. Було один раз 23 кандидати, але так, щоб під 50 кандидатів ще такого не було. Справа в тім, що вибори 2014 року ніби також були президентські, парламентські, йшли послідовно, але настільки наші еліти політичні були шоковані реальною війною, так що і тим, що відбулося, що вони не вели таку активну кампанію, таку діяльність і таку боротьбу.
Наша сьогоднішня оця частина, принаймні, програми, вона великою мірою буде присвячена технічним питанням, які стосуються виборів, які нам, здавалось би, завжди знайомі, але, вочевидь, кожного разу ми можемо зустріти якісь перепони на цьому шляху до виборів. І є об'єктивні причини, там людина десь змінила місце проживання, чи в час виборів перебуває в іншому місці. Є інших багато ще причин. Я думаю, що в наших слухачів, якщо виникнуть запитання, вони можуть їх поставити за телефоном 239-6292, код Києва 44. Також у нас працює Viber 097-107-107-9. Наталія Линник, заступниця генерального директора і керівниця програм Комітету виборців України в нашій студії. Говоримо про виборчі перегони і про те, як нам проголосувати, зокрема, про технічні особливості. Це такий лікбез із якогось боку. Багато зараз, зокрема, в соцмережах поширюють повідомлення про те, що можна перевірити свою наявність у цих списках онлайн. Ви вже це зробили?
Так, я вже це зробила. Це зробити легко. Заходите в особистий кабінет виборця, так і гуглите його. Особистий кабінет виборця. І вам відразу виводить вас на сайт Державного реєстру виборців. Ви заходите, там буде така, клікаєте на перевірку включення себе в списки виборців. І відразу вас запитують ваше прізвище, ім'я, по батькові, запитують, якого року ви народження, звичайно, що в якому місті ви мешкаєте, в якому районі. І тоді, коли ви ввели всю відповідну інформацію, а також свою електронну адресу, до вас на електронну адресу приходить код шестизначний, ви вводите просто його у відповідне поле, і потім отримуєте таке повідомлення, що там ви внесені або не внесені в список виборців, виборець вказаним ідентифікаційними даними, присутній в Державному реєстрі виборців, виборча дільниця така-то, утворена на постійній основі, номер виборчої дільниці, адреса виборчої дільниці. І ви, відповідно, можете проголосувати на цій виборчій
дільниці. Чому це варто зробити? Або такі кроки
чому
попередні?
Чому це варто зробити? Ну, взагалі, чесно кажучи, це варто зробити для власної зручності. Чи якщо ви, наприклад, нещодавно вийшли заміж, змінили прізвище, або переїхали на інший район міста, або навіть в інше місто, або вам виповнилося 18 років, ви треба перевірити, чи коректно внесли ваші дані у списки виборців на вашій
дільниці. Тобто це одна з проблем вже під час голосування, коли там прізвище може бути неправильно записано.
Якщо виникла така проблема, то, на жаль, виборець не зможе проголосувати, крім як за рішенням суду. Так? Але ну, і суди можуть бути перевантажені. Так що за 5 днів до виборів безпосередньо треба перевірити себе в списках виборців або фізично прийти на виборчу, прийти в Державний реєстр виборців, він переважно знаходиться в ОДА, тобто в районних держадміністраціях. І дізнатися, чи коректно внесли вас у списки виборців. Або, якщо ви є трудовим мігрантом, внутрішньо переміщеною особою, то також вам треба завітати вже фізично в державний відділ Державного реєстру виборців, відразу взяти з собою паспорт, відразу взяти з собою, наприклад, якщо це ви трудовий мігрант, довідку з місця роботи. Якщо ви тимчасово переміщена особа, знаходитесь в Донецькій, Луганській області, вам нічого не треба приносити, крім паспорту. Якщо ви тимчасово переміщена особа, знаходитесь в іншій області, то вам треба принести паспорт, ну і, наприклад, також довідку з місця роботи або з місця проживання. Ну,
тобто, довідку зараз із місця, де ви зареєстровані, не обов'язково мати. Просто, якщо, ну, умовно, людина із Житомира живе в Києві, але немає тут реєстрації, так, то їй треба просто піти за місцем, де вона тут мешкає, принести довідку із роботи чи з університету, що вона дійсно перебуває в Києві. І відповідно,
я поясню,
вона...
як це відбувається фізично. Тобто, коли цю людину вносять в Державний реєстр виборців, наприклад, вже в Києві, то її автоматично виключають з виборчої дільниці, яка є в Житомирі. Тому що Державний реєстр виборців – це мега-база даних, в якій знаходяться всі дані про виборців. І якщо цей виборець, наприклад, трудовий мігрант хоче приносить заяву, що хоче проголосувати в Києві за такою-то адресою, то, відповідно, його вносять в Києві і прибирають з виборчої дільниці в Житомирі.
За кордоном умови були, як і в попередні роки, чи так само змінили?
Так, за кордоном умови, так, як і в попередні роки. На жаль, ми розуміємо, що не всі бажаючі зможуть проголосувати, тому що фізично не достояться в черзі або не доїдуть до того місця, де розташовані пункти для голосування. Або ще з певних причин. Але, на жаль, поки що немає можливості в нашій країні ввести електронне голосування, хоча про це давно вже йдеться. І саме через кіберзагрози з боку Росії, з боку країни-агресора, ми не можемо бути певні, що канали нашого зв'язку будуть належним чином захищені і, відповідно, голоси будуть збережені. Тому, на жаль, ми жертвуємо частиною голосів трудових мігрантів, які знаходяться за кордоном, але це ми йдемо на це свідомо. Можливо, в законодавстві буде передбачене голосування поштою, якщо проголосують виборчий кодекс, який зараз буде поданий на розгляд на друге читання. Але тоді ми будемо повідомляти виборців про таку можливість.
Що стосується основних небезпек, так, і що стосується обережності виборця будь-якого в Україні, тобто на які гачки слід би було не втрапити і за які гачки слід би було не зачепитися. Є вже певні слова, символи виборів, так, гречка, наприклад. Так, ну, це умовна назва, тому що це стосується дуже багатьох видів продукції, які у нас умовним словом називаються гречка, ну і там відповідно громадяни України голосують за гречку. Це теж уже такий мем, можна сказати. Чи є якась динаміка так само з цим? І чи є якісь можливості, я не знаю, якісь важелі для того, аби вплив цієї гречки зменшити, принаймні в цій кампанії?
Динаміка є. Наприклад, Фонд демократичних ініціатив на ініціативу Комітету виборців України проводив таке дослідження в 2012-2014 році. Це толерантність до підкупу. І в 2012 році сказали, що виборці довели, що вони проти підкупу 53%, що вони не потерплять підкуп виборців. А в 2014 році ця цифра виросла на 10%, вже 63% сказали, що вони нетолерантні до підкупу. Це може бути гарно на словах і в реальності інша справа, але насправді зараз вже не стільки популярно підкуповувати виборців гречкою, скільки будуються мережі підкупу, коли, можливо, виборців беруть у якості агітаторів або ще когось і офіційно заключають з ними договори, що, наприклад, спочатку їм заплатять певну суму до виборів, а потім певну суму після виборів, коли, якщо вони отримають необхідні результати. На жаль, ця схема є напівлегальною, тому що особа береться по трудовому договору на роботу, за неї відраховуються податки. Хоча такі схеми підкупу, звичайно, є дорогими, скільки половина йде на податки. Тому вони використовуються в крайніх випадках, вже коли треба досягнути певної мети. Що стосується гречки, на 150 гривень 1 гривню станом на зараз, в нас навіть зараз перерахована мінімальна заробітна плата на 3% від мінімальної заробітної плати, трошки більше, може отримати виборець якоїсь сувенірної або іншої продукції разом з агітацією виборчою, там з буклетами певними інформуючими про кандидатів, і це не вважається підкупом. Тому ми також закликаємо законодавців змінити цю законодавчу норму, тому що реально проводиться легальний підкуп. Ми не проти, щоб роздавалася якась агітаційна продукція на кшталт футболок, кепок, так як це заведено в іншому демократичному світі. Але просимо припинити роздачу продуктових наборів. Поки що це такі моральні заклики більше.
В 2000, в час помаранчевої революції, активно тоді проговорювалася така форма голосування в лапках як каруселі. Так? Тобто, коли там одна і та ж група людей могла кілька разів протягом дня проголосувати на різних виборчих дільницях. Чи зараз це унеможливлено? Цілком?
Зараз це унеможливлено. Давно вже.
Власне, через цей реєстр?
Ні, не через цей реєстр також, але просто прибрали таку норму, як відкріпні посвідчення, які були в 2004 році, і зараз її просто не існує, тому, в тому числі тому, що існує державний реєстр, тому що він дозволяє виключити просто з бази виборця, який голосує, наприклад, голосував в Житомирі, а тепер буде голосувати в Києві, тому це унеможливлено. Є різні інші там схеми плюндрування голосування, такі як так звані хусточки. Це коли певний член комісії позначається якоюсь або хусткою, або кольором ручки, або якимись значками, або ще якоюсь продукцією, яку впізнають, і, наприклад, до нього підходять з одними і тими самими, зі своїми паспортами люди реально в списках виборців, які не є тими людьми, так, за якими вони підписуються. Але зараз на цих виборах велика маса технічних кандидатів, велика маса буде спостерігачів, в тому числі від кандидатів, які покликані захистити результат. Тому мені видається, що ця схема буде неефективна. Тобто її не будуть застосовувати.
І ще один із ресурсів важливих – це адміністративний ресурс, про яких під час кожних виборів ми говоримо. І, зокрема, там в контексті чинної влади, яка цей ресурс теоретично має потенціал і можливість використовувати, і що до цього ви можете сказати?
До цього можу сказати, що адміністративний ресурс послабився, і це об'єктивна реальність, тому що змінилось законодавство, вступив в силу закон про децентралізацію України, і тому, точніше, відбулася реформа децентралізації України, і тому зараз більше диктують свої умови місцеві еліти, і застосовується такий локальний місцевий адмінресурс.
Тобто швидше ми це побачимо на
парламентських виборах, на мажоритарних округах яскраво це побачимо. Тому, ну, наразі так, така можливість існує, і вона, очевидно, буде частково використовуватися, але не в такому вигляді, як це було в 10-му році, в 4-му році і в 98-му році, в попередніх роках.
У нашій студії Наталя Линник, заступниця генерального директора і керівниця програм Комітету виборців України. Я нагадую, телефон студії 239-6292, код Києва 44. Також у нас працює Viber 097-107-107-9. Є слухач чи слухачка на зв'язку. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Як вас звати? Звідки ви?
Це Микола з Прикарпаття. Я би пропонував піднятися трошки вище гречки, якщо ви не проти, і оцінити діяльність нинішніх, минулих і майбутніх президентів, оскільки президент, згідно 102 статті Конституції, він є, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності, виконання Конституції і прав людини. І згідно 48 статті Конституції, людина має право на достатній життєвий рівень для себе, своєї сім'ї, включаючи харчування, одяг, житло. І в Україні є 12 мільйонів пенсіонерів, які отримують пенсію в півтора рази меншу в день, ніж безпритульна собака в Польщі, 10 мільйонів отримувачів субсидій і 10 мільйонів заробітчан.
Так. І запитання ваше полягає в тому, що...
Як ви можете оцінити діяльність нинішніх...
А, як ми можемо оцінити...
Президентів.
Тема нашої розмови сьогодні стосується загалом підготовки до виборів і технічних питань. Я не знаю, очевидно, пані Наталя Линник, яка в нашій студії, вона має приватну думку щодо діяльності президента теперішнього і колишніх, але навряд чи майбутніх, бо ми не знаємо, хто в нас буде президентом наступним, чи чинний президент, чи хтось із багатьох інших кандидатів, які у нас є.
Але я хочу підтримати слухача і сказати, що дійсно, ви абсолютно праві. І треба оцінювати людей не по обіцянкам, не за обіцянкам, а саме за виконання обіцянок. І треба оцінювати кандидатів, які кандидують на цих виборах в президенти, саме по їх справам. Тому я закликаю оцінювати всіх по справам. Тому що зараз багато популістичних заяв відлунають і будуть лунати від всіх 40 чи більше кандидатів. Тому саме реальні справи зможуть нашому виборцю зробити вірний вибір.
От що стосується популізму і маніпуляцій, зокрема, в медіа, напевно, тут Комітет виборців України, він безсилий, як і будь-яка інша організація, окрім того, що можна проробляти просвітницьку певну роботу і вчитись самим, і навчати, допомагати навчатись іншим, як відрізняти, принаймні, як сепарувати інформацію, так, як зрозуміти, що от це чистий популізм, так, а це відповідає більш-менш фактам. Це величезна проблема, але механізмів боротьби з цим на рівні чи комітету виборців, чи будь-якого іншого.
Комітет виборців в рамках проєкту дослівно регулярно проводить моніторинги діяльністю роботи парламенту, в тому числі тих голів фракцій, які кандидують зараз на посаду президента. І ми наполягаємо, щоб виборці зверталися до наших моніторингових звітів, до наших інфографік і уважно дивилися на те, чи відвідували кандидати в президенти відповідно свої робочі місця в парламенті, чи голосували вони за закони, які є вирішальними для нашої країни, чи голосували вони за реформи, чи вони були часто густо відсутні з невідомих причин. Саме в моменти відповідальних голосувань, таких як чи є Росія країною-агресором, і чи є невідворотнім шлях України до НАТО і Євросоюзу. Тому, звичайно, я сподіваюся, наші виборці вчаться критичному мисленню, а не тільки голосувати емоціями, базуючись на емоціях. І хочу сказати, що зараз більшість лозунгів кандидатів Більшість їх звернень, особливо по телебаченню, звертаються саме до емоційної складової виборців. І, відповідно, широкому загалу виборців складно зробити об'єктивний вибір. І вони часто сприймають все емоційно. Ми наголошуємо на тому, що свій вибір треба робити усвідомлено, тобто розумом.
От, до речі, знову ж таки, запитання про динаміку, чи ви її і ваші колеги прослідковуєте? Ну, швидше, це запитання, може, до соціологів, так, які моніторять ситуацію змін у суспільстві. Наскільки, в принципі, це працює? Там, умовно, стану президентом, газ буде там в кілька разів дешевшим, долар по 8, ковбаса там, і так далі. Тобто базові речі, які використовує майже кожен кандидат зараз так чи інакше. Це апеляція, в принципі, до таких і базових наших інстинктів, так? Бо це наші гроші, це наше житло, це наша їжа, інстинкт самозбереження, ну і так далі.
Абсолютно. Людина живе тут і зараз, і вона хоче бачити зміни тут і зараз, тому що її життя проходить від виборів до виборів, вона розуміє, що життя йде і сипеться, роки сипляться як пісок, але змін таких, як людина хотіла б бачити, немає. І тому вона, звичайно, що отримає розчарування. Саме на це розчарування і б'є більшість політиків. Саме виходячи з соціологічних опитувань, вони і будують свої програми. Вони будують програми не стратегічного бачення для розвитку країни і в тому числі і добробуту потім цих виборців, а із популістських гасел для того, щоб бути обраними тут і зараз, для того, щоб, наприклад, запозичити десь кошти тут і зараз, відразу роздати їх, а потім, ну, тобто, не кожен виборець прорахує на 3 кроки вперед, що це затягне країну в боргові зобов'язання на довгі-довгі роки. І що наступні покоління, чи навіть ці самі люди, які зараз проголосували, будуть віддавати величезні борги і, знову ж таки, жити гірше, ніж жили раніше. Але не завжди виборці все усвідомлюють. Я наголошую на тому, щоб виборці більше аналізували зроблене кандидатами в президенти, що вони обіцяли і що вони зробили. Так, можливо, це якась частина від зробленого, але важливо, щоб це співпадало.
Є в нас ще слухач на зв'язку. Вітаю вас, добрий вечір.
Добрий вечір. У мене таке питання. Ось стосовно за кордоном виборної участки. Ну, я зрозумію, є об'єктивні дані, є суб'єктивні. Ось то, що там країна-агресор, там що, то суб'єктивно. У нас же війни немає. Скажімо, от на Сибірську у нас знаходиться консульство українське. А тот виборчий пункт, що був на Сибірську, його сократили. І другі там пункти виборчі сократили. То як ви гадаєте, отак з точки зору міжнародної, чи не буде це вважатися як несовершенство проведення виборів з міжнародної точки зору? Дякую.
З міжнародної точки зору ці питання вже узгоджені і прийнято рішення про те, що виборці не голосують на території країни-агресора, тому що це може бути небезпечним для цих виборців, тому що Російська Федерація, країна-агресор, часто використовує такі ситуації, як вибори, для того, щоб провести чергові теракти і закрутити гайки, і використати це для подальшої дискредитації України на міжнародній арені. Тому всі наші міжнародні партнери, європейські країни і Америка, всі розуміють ситуацію, яка відбувається у нас, всі розуміють, що це відкрита війна, хоча ви чомусь не назвали її війною. Це вже доведено після ситуації, яка відбулася в Керченській протоці.
В Азовському морі.
І тому зараз це факт вже доведений, міжнародне товариство з розумінням ставиться до цього.
Є в нас ще запитання із Вайбера. Я впевнений, що грошові застави для кандидатів потрібно відмінити і замість цього запровадити збір підписів. А як ви думаєте по цьому, щодо цього питання?
Я впевнена, що грошові застави треба збільшити принаймні втричі. Як ми це запропонували, як це вже зроблено робочою групою по підготовці другого читання виборчого кодексу. Там виборчі застави для партії збільшені вдвічі. Втричі чому? Тому що в нас втричі збільшилась мінімальна заробітна плата. І відповідно до цих змін треба змінювати і решту показників, які були прив'язані до мінімальної заробітної плати. Насправді ми пропонуємо прив'язати виборчі застави також до мінімальної заробітної плати, щоб це було справедливо і адекватно. А також, щоб унеможливити балотування 40-50 претендентів на президента, які реально не претендують на цю посаду, а просто хочуть задешево пропіаритись, відповідно прорахувавши свої виборчі фонди.
А чи не порушує це, зрештою, тоді і унеможливлює так само можливість балотуватися партіям і кандидатам там, в президенти, чи в принципі на виборах людям, які не мають таких грошей? Тобто,
якщо людина не має таких грошей, але вона є дуже популярною в суспільстві, і її реально підтримують більшість виборців, вона може провести кампанію краудфандингу, ну, тобто це просто збір коштів в свій виборчий фонд, для того, щоб її реально підтримали виборці, які готові скинутись там по 2, по 10 гривень, для того, щоб ця особа кандидувала і мала спроможність оплатити і виборчу заставу, і знову ж таки виборчу кампанію, тому що виборча кампанія – це не тільки виборча застава. Це оплата і штабів в регіонах, і штабів в районах, це оплата агітаторів, це, ну, якщо це не буде розміщення навіть реклами, якщо гіпотетично уявити, що навіть ви рекламу політично заборонять, да, то все одно це треба, щоб якісь певні люди ходили від дверей до дверей і розносили, нехай це будуть люди-волонтери, але вони мають розносити якісь друковану продукцію, тобто макулатуру, яку на щось треба друкувати, да, на якісь кошти. Тому ми вважаємо, що голосування рублем у виборчі фонди кандидата буде найкращим. Чому не підписи? Тому що, власне, підписи – це теж гроші. Щоб зібрати підписи, треба поставити намети, в яких посадити людей за певну зарплату, які будуть сидіти і, ну, намагатися агітувати і збирати підписи у громадян.
Тобто виходить, що в найближчій перспективі вибори без бізнесу, в дуже широкому сенсі цього слова, без грошей уявити собі не можна.
Ну, насправді, вибори – це скрізь гроші. Тобто, це і в західному
світі гроші. Ми намагаємося ідеалізувати ситуацію, що людина з народу хоче стати...
Я вважаю, що людина з народу має пройти спочатку всі щаблі влади, для того, щоб мати розуміння про те, як влада функціонує. І коли вона пройде ці щаблі, вона, відповідно, набуде і авторитету, і необхідних знань, і навичок практичних для того, щоб реально керувати державою. Бо держава – це навіть не ОСББ. Навіть ОСББ складно керувати, хто пробував.
Наталя Лидник, заступниця генерального директора і керівниця програм Комітету виборців України, була в нашій студії. Дякуємо вам. Нагадуємо, Державний реєстр виборців працює онлайн так само. Ви можете в особистому кабінеті перевірити свою наявність у цьому реєстрі. Якщо ви себе там не виявите з різних причин, відповідно, тоді треба звернутися буде до реєстру в там райцентрі чи вашому місті. Відповідні ці кабінети існують. На сайтах райдержадміністрації можна подивитися, зателефонувати і з'ясувати всі недоліки, якщо такі вами будуть виявлені. Ну і зрештою дбати про особисту інформаційну гігієну, особливо у цей передвиборчий час. Дякую вам.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.